Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Pokiaľ je o on-chain data, začal by som jedným údajom, ktorý môže znepokojovať analytikov Bitcoinu, teda tých, ktorí sledujú on-chain data. Ide totiž o údaj, ktorý sa zrejme odlišuje oproti dátam, ktoré sme sledovali na začiatku tých predchádzajúcich bičích trhov, či už išlo o odraz od dna po bear markete, ktorý vlastne začal na prelome rokov 2017 a 2018, alebo išlo o odraz po marcovom vyplachu v roku 2020 po vypuknutí COVID-19. Poďme sa teda pozrieť na to, o čo ide. Ide predovšetkým o to, že v súčasnosti, pri súčasnom trende rastu ceny Bitcoinu, keď si myslíme ten prepad za posledných 24 hodín, tak ten Bitcoin sa výrazne dostal od tých svojich minim z minulého roka hore, tak nám chýba zvýšený objem on-chain transakcií a narast počtu aktívnych adries. Bitcoin tak môže byť podľa analýzy spoločnosti CryptoQuant oveľa slabší, než sa zdá, a môže to naznačovať, že súčasný rast cien nie je dlhodobo udržateľný. S tým súhlasí aj jeden z analytikov CryptoQuant, Yonesi Dent, to je jeho názov v rámci analýz, ktoré uverejňuje na tejto platforme. Upozornil, že rok 2023 sa nezhoduje s predchádzajúcimi bičími trhmi. Problém spočíva v aktívnych adresách, ktorých počet nepribúda napriek tomu, že Bitcoin výrazne stúpol. To som vlastne už vravel. No a citujem ho. Aktívne adresy sú metrikou, ktorá zahŕňa všetky adresy odosielajúce a prijímajúce Bitcoiny, čo poskytuje pohľad na aktívny dopyt na trhu. Cena aktíva je určená zákonmi ponuky a dopytu na trhu. Výnimkou nie sú ani kryptotrhy. Aby ceny aktív rastli, je potrebné podporovať trhový záujem a dopyt. No a toto tam aktuálne chýba. Na tomto grafe tu vľavo, skúsim ho takto rozkliknúť, či to budete vidieť lepšie, tak to môžete vidieť, že vlastne v tých predchádzajúcich dvoch prípadoch, popri tom, ako cena Bitcoinu sa odrazila hore, sme videli aj pri 30-dňovom klozamom priemere aj rast počtu tých aktívnych adries. Teraz to ide v podstate do strany, napriek tomu, že teda tá cena Bitcoinu v tých posledných mesiacoch vlastne po tom prepade od FTX sa odrazila od dna a ide hore, ale počet tých aktívnych adries tam nie je vidieť, respektíve rastúci ich počet, ich objemy, čo teda naznačuje, ako keby v tom trhu chýbal teda nejaký nový impuls, nejaký nový hráči. A teda ten rast je zrejme pohadený niečím iným než tým samotným obnovením záujmu o Bitcoin v tomto momente. Čiže je to niečo, čo pôsobí skôr medvedie, pokiaľ ide o vyhliadky v prípade Bitcoinu, na to, že už teraz vlastne mierí k novému bullrunu a útoku na nové historické maxima. Pravdepodobne ešte takéto závery aj vďaka tejto metrike robiť unáhlené určite nemôžeme. Pozitívne veci napriek tomu sa dajú aj v on-chain analýze nájsť. Glassnode napríklad upozornila na tom, že Bitcoiny, ktoré posielajú dlhodobí hodleri na burzy, sú aktuálne teda prevažne v zisku. Je to pozitívne, teda Bitcoinoví dlhodobí držitelia dokážu už do značnej miery realizovať zisky. No a keď sme pri tých dlhodobých držiteľoch Bitcoinu, to sú tí long term holders, to sú vlastne tí, ktorí akumulujú Bitcoiny dlhšie než 155 dní, respektíve lepšie povedané držia dlhšie než 155 dní. Znamená to, že ubehlo viac než 155 dní od momentu, kedy ste si poslali ten Bitcoin na vašu privátnu peňaženku. No a takýchto dlhodobých držiteľov Bitcoinu je aktuálne takmer rekordné množstvo podľa dát od Glassnode. Aktuálne je ich 14,99 miliónov, respektíve takto 14,99 miliónov Bitcoinov sa nachádza na adresách týchto dlhodobých držiteľov Bitcoinu. Historické maximum bolo niečo nad 15 miliónmi, čo znamená, že sme blízko tých historických maxim, pokiaľ ide o počet naozaj dlhodobo držaných Bitcoinov. Glassnode upozorňuje, že keď sa Bitcoin už dosadne do tejto kategórie, tak v drvivej väčšine prípadov sa tieto Bitcoiny držia ešte dlhšiu dobu, inak povedané, stávajú sa naozaj takými tými nehybnými Bitcoinami, čo jednak vytvára tlak na strane ponuky, že tých Bitcoinov na predaj je menej, a zároveň to podčiarkuje ten fenomén okolo Bitcoinu, že čím ďalej tým viac investorov jednoducho drží ten Bitcoin s tou dlhodobou vyhliadkou realizácie ziskov až niekedy ďaleko v budúcnosti. Čiže to naznačuje, že ten Bitcoin je vnímaný ako dlhodobá forma investície a nie krátkodoba. A vlastne zaujímavo na to nadviazala aj Banka pre medzinárodné platby BIS, ktorá vydala včera správu, v ktorej vysvetlila, že vlastne investori, ktorí zarábajú na nákupe kryptomien, najviac sú tí, ktorí sú dlhodobo presvedčení držať tieto kryptomeny na čele s Bitcoinom, avšak drvivá väčšina, respektíve väčšina investorov toto nerobí. Jednoducho väčšina investorov, ktorí prídu do kryptomien, nakúpi tie kryptomeny v čase toho bullrunu niekde okolo topu a potom sa zlakne a predáva to v stratách. Ale tí, ktorí držia tie kryptomeny dlhodobo, predovšetkým ten Bitcoin, tak napokon časom v podstate sa tá ich investícia predsa len preklanie do tých ziskových oblastí a potom realizujú zisky alebo držia Bitcoin dlhodobo ako tí dlhodobí držitelia a tých 15 miliónov bitcoinov je stále na adresách tých dlhodobých držiteľov a možno nebudú predávať ešte roky, rokuce. Takže tento fenomén, že Bitcoin je long term jazda, je myslím si, že jednoznačný. Naznačuje to, že Bitcoin naozaj je vnímaný skôr ako úložisko hodnoty, než ako aktuálne nejaké potenciálne platidlo. Skôr tým Bitcoinom, keď tak sa už platí, tak sa platí skrz Lightning Network, menšie platby za kavičku a podobne, ale myslím si, že nikto by teraz proste nepoužil svoje bitcoiny na to, aby si nakúpil napríklad auto, samozrejme za predpokladu, že tých bitcoinov nemá niekoľko x a môže si to dovoliť, ale ak by to bola celá jeho čiastka v bitcoine, pravdepodobne by uprednostnil inú formu platidla. Takže zaujímavé údaje, ktoré z dlhodobého hľadiska sú podľa mňa pre bitcoin rozhodne bičie, lebo to naznačuje, že tých dlhodobých držiteľov je čím ďalej tým viac a tí naozaj majú históriu takú, že sa tých bitcoinov zbavujú veľmi ťažko. Čiže tých bitcoinov na predaj je menej a zároveň v prípade týchto investorov nemusíme mať také obavy, že ak cena bitcoinu pôjde nižšie, tak budú tie bitcoiny okamžite predávať, lebo tam na základe tých on-chain dát, a to je myslím si, že pekná metrika, ktorá je naozaj pravdivá, netreba sa jej bať pri tejto interpretácii. Títo dlhodobí držitelia naozaj sú, majú pevnejšie ruky a menej často sa zlaknú nejakých výplachov. Výnimkou bolo to, čo spravili, keď skrachovala burza FTX, kedy aj zo strany tých dlhodobých držiteľov došlo k pomerne veľkému odlivu bitcoinov z ich adries. Nie takému samozrejme veľkému ako v prípade tých špekulatívnych investorov, ale bolo to tam tiež zaznamenané, že vtedy tam nastal taký nejaký tik a pohyb aj v prípade týchto bitcoinov. Takže toľko k on-chain dátam. Poďme k jednej zaujímavosti. Dnes má, respektíve už včera, ja som na to upozornil na Twitteri, ale dneska som o tom napísal aj rýchly článok na kryptonovinky. Ide o informáciu od Pita Riza, editora Bitcoin Magazine a prispievateľa do magazínu Forbes, napríklad aj známeho bitcoinového speakera, ktorý upozornil na to, že pred 13 rokmi 21. februára 2010 sa udiala prvá evidovaná platba za bitcoiny. Konkrétne malo ísť o predaj 160 bitcoinov dokopy za čiastku 48 centov. Čiže jeden ten BTC bol vyčíslený na hodnotu 0,003 USD. Teda neviem, nemyslím si, že toto bolo finančne motivovaný prevod, lebo neviem, kto by teda predával niečo za 48 centov, aby neviem, že či mu chýbalo na žuvačky, alebo čo, ale skôr mám taký pocit, že išlo proste len o nejaký test v podstate obchodovania Bitcoinu medzi tými skorými adoptérmi Bitcoinu, medzi tými ľuďmi, ktorí naozaj sa už v tom čase zaujímali o tú Bitcoinovú technológiu, ťažili tie Bitcoiny a tak ďalej. Tak jednoducho urobili medzi sebou takýto zaujímavý obchod. Ale je to pekná pikoška, 160 Bitcoinov dokopy za 48 centov, no len pre ilustráciu aktuálne by to bolo 3,86 milióna amerických dolárov. No a tento Pete Rizzo včera upozornil aj na ďalšie video, respektíve ďalšiu zaujímavosť, ktorá sa udiala tentokrát nie pred 13, ale pred 10 rokmi. Je tam stvárnená moderátorka, ja priznám sa, že neviem, čo s týmto dievčaťom je dnes o 10 rokov neskôr, ktorá zjavne s britským prízvukom vysvetľuje vlastne Bitcoin a tie jeho benefity a čo je na ňom zaujímavé. 10 rokov dozadu v čase, kedy Bitcoin stal približne 20 dolárov. Ja som sa pozeral aj na vývoj ceny Bitcoinu práve v tom roku 2013. Ja som konkrétne dohľadal, že 22. februára 2013 stal 29 dolárov, ale to je myslím si, že plus minus 1. Ale ešte len tak pre zaujímavosť, poďme sa pozrieť, ako sa vyvíjala cena Bitcoinu v tom roku 2013. Začali sme okolo tých 20 dolárov, dokonca na začiatku roka to bolo 13 dolárov. No a postupne sme sa dostali k vyše $1,000. Tak to bol dosť šialený rok. Neviem, či ešte niekedy zažijeme na Bitcoine takýto šialený bullrun, ako sme videli v tom roku 2013. Veľmi zaujímavé. Samozrejme, potom sa to tradične v prípade Bitcoinu vylialo. Prišiel v roku 2014 hack burzy Mt. Gox a Bitcoin padol k nejakým $200 zvyše tých $1,000. Úplne typické, aj vtedy si všetci mysleli, že Bitcoin je mŕtvý a z tých $200 sa už nikdy nedostane vyššie a pôjde postupne nižšie a nižšie. No a aktuálne na grafike vidíte, že Bitcoin stojí $24,000 a že už stál aj $69,000. No a ešte by som na záver doplnil, ja som o tom hovoril aj dávnejšie, ale pri tejto príležitosti pripomeniem, že v článku na kryptonovinky.sk nájdete aj odkaz na video natáčané v roku 2013 televíziou Markiza o Bitcoine. Išlo jedno z prvých videí o Bitcoine z mainstreamového pohľadu. A v tej reportáži v rámci relácie Reflex sa objavil aj Pavol Luptak či Juraj Karpiš. Hovoril som o tom už dávnejšie, ale pri tom, ako som spomínal toto video a tú zaujímavú transakciu, na ktoré upozornil Pete Rizzo, tak mi nedalo nepripomenúť opäť aj toto. Včera zverejnila svoje kvartálne výsledky americká kryptomenová burza Coinbase, vôbec prvá kryptomenová burza, ktorá je v USA obchodovaná na burze Nasdaq. Zverejnila, že čistý príjem Coinbase dosiahol v tom predchádzajúcom kvartáli $605 miliónov, čím prekonal odhad analytikov $589 miliónov. Objemy transakcií na Coinbase však klesli o 12% v porovnaní s tretím kvartálom. Coinbase počas earnings zopakovala, že jej staking produkty nie sú cennými papiermi a teda neporušujú zákony o cenných papieroch, popri tom, ako SEC vyšetruje Coinbase v súvislosti s tým, že či neporušila zákony o cenných papieroch, podobne ako burza Kraken, ktorej v podstate už zakázala podnúkanie staking služieb. K tejto téme sa počas toho callu s investormi vyjadril hlavný právny riaditeľ Coinbase Paul Grewal, ktorý povedal: staking produkty, ktoré ponúkame na Coinbase, sa zásadne líšia od výnosových produktov, ktoré boli opisované v súvislosti s burzou Kraken. Na rozdieloch záleží. Tiež upozornili, že ich staking služby iba uľahčujú staking aktív v mene zákazníka, ale nemôžu nahradiť žiadny ten Ether, že inak vraj tu funguje teda podľa nejakých iných obchodných podmienok a Coinbase inak narába s tými kryptomenami, ktoré stakeuje, než to robila vraj Kraken. No a tiež upozornili, že Kraken ponúkala nadmerné výnosy nepripútané k ekonomickej realite v súvislosti s tým stakingom. Toto je taká nejaká komunikácia Coinbase k ich akcionárom v súvislosti s tým, že či aj Coinbase môže mať problémy zo strany regulátora SEC v súvislosti s týmito službami. Coinbase už dala najavo, že ak by k takému niečomu naozaj došlo, tak sa budú brať pred súdom, lebo v žiadnom prípade nesúhlasia s tým, že ich staking služby sú neregistrované cenné papiere. No a pokiaľ ide o akcie Coinbase, tie včera ešte pred zverejnením kvartálnych výsledkov klesli o 5%, ale bolo to opäť v súlade s tou celkovou náladou na americkom akciovom trhu, kde dosť výrazne klesol celkovo aj technologický index Nasdaq o 2,5% a tým akciám sa včera naozaj nedarilo. Po zverejnení tých kvartálnych výsledkov Coinbase klesla ešte okolo o 1% počas pre-market hours, teda mimo hlavných obchodných hodín. Uvidíme, ako bude to obchodovanie Coinbase akcií pokračovať dnes. No a poďme ešte na zvyšné takzvané rýchlejšie správy, ktoré som zhrnul na kryptonovinkách v rubrike kryptonovinky. Spoločnosť Paxos aktuálne rokuje zo SEC, teda americkou komisiou pre cenné papiere a burzu, v súvislosti s tým, že či teda tá emitencia toho stablecoinu BUSD od burzy Binance bol naozaj neregistrovaný cenný papier. Generálny riaditeľ Paxos Charles Cascarillo povedal, že oni v žiadnom prípade to nepovažujú za neregistrovaný cenný papier a možno to potiahnu teda aj pred súd. Ale aktuálne údajne teda prebiehajú intenzívne rozhovory medzi Paxos a americkou komisiou pre cenné papiere a burzu. Ministerstvo financí štátu New York v krátkej správe oznámilo, že sa začne viac sústrediť na porušovanie a prešetrovanie možných nelegálnych aktivít spojených s kryptomenami v tomto štáte s cieľom udržať krok s odvetvím a proaktívne reagovať na trh s digitálnymi aktívami. Citujem, naše nové vylepšenia poskytnú ministerstvu ďalšie možnosti na odhaľovanie potenciálneho insider tradingu či manipulácie trhu. Inak povedané, to ministerstvo financí v New Yorku sa bude na krypto sústrediť ešte viac, čo je v podstate informácia, ktorú sledujeme zo strany všetkých možných regulátorov. Mastercard uzavrel nové partnerstvo s firmou Immersve. Díky za čerstvé dislajky. Každopádne, táto spoločnosť v spolupráci s Mastercard umožní používanie platobných služieb Mastercard na platby v digitálnom, fyzickom aj v metaverzom, čiže v metaverse svete pomocou stablecoinu USDC od americkej spoločnosti Circle. Toto partnerstvo inak prinesie aj nejaké apičko, ktoré bude môcť byť implementované do decentralizovaných protokolov DeFi a do ďalších rôznych platobných služieb, respektíve služieb spojených s decentralizovaným financovaním. Čiže v podstate pôjde o nejakú platobnú bránu, ktorá uľahčí prístup bežného retailu na používanie toho stablecoinu USDC v rámci decentralizovaných financií, ale na druhú stranu ono toto je opäť potom spojené, myslím si, že do značnej miery s KYC, čiže treba dať na to bacha. Polovicu blockchain transakcií mali na svedomí hráči blockchainových hier, to vyplýva z novej štúdie Deep Radar, ktorá v januári 2023 upozornila, že išlo až o 48% všetkých on-chain transakcií, teda s tými decentralizovanými aplikáciami. Zároveň v tomto čase výrazne stúpla hodnota herných tokenov v priemere o 122%, napríklad token Gala stúpol v januári na cene o 218%. No a blockchainová analytička tejto platformy Sara Cherghelas upozornila, respektíve povedala, že ten herný priemysel okolo blockchain hier bude naďalej rásť a predpokladá, že v nasledujúcich rokoch bude naďalej významnou časťou kryptomenového priemyslu, pretože tie blockchainové hry sa čím ďalej tým viac zdokonalujú a stavajú sa mainstreamom, popri tom, ako rastie v podstate aj vlastne tá efektívnosť tých blockchainových riešení. Takže k tejto téme toľko. Mám tu ešte dve rýchle správy. Solana Spaces, čo boli v podstate také fyzické obchody spojené s kryptomenou Solana, otvorené minulý rok v lete v New Yorku a Miami, sa zatvárajú. Vraj mali oveľa nižšiu návštevnosť, než sa očakávalo, tvrdí to zakladateľ týchto predajní Vibu Norby, a on uviedol, že po tomto neúspechu sa budú viac sústrediť na ich investičný projekt s názvom Drip. Ide v podstate o platformu pre airdropy umeleckých diel, čiže nejakú formu NFT-čiek. Takže kto nestihol navštíviť Solana Spaces náhodou v New Yorku a Miami, má smolu, tuším, že vo februári už zatvárajú tieto kamenné predajne. No a na záver zaujímavosť v súvislosti so zakladateľkou jedného z najväčších kryptomenových podvodov histórie, Rujou Ignatovovou. Ide o samozrejme projekt OneCoin, v rámci ktorého ona so svojimi komplicmi okradla investorov o zhruba 5 miliard amerických dolárov. Podľa najnovších správ údajne môže byť už od roku 2018 mŕtva. Ono sa už dlho nevie, kde je, aj keď naposledy sa objavili nejaké špekulácie, že sa mohla objaviť pred niekoľkými týždňami v Londýne. Je na ňu vydaný zatýkač od FBI, patrí medzi najhľadanejších ľudí v Európe. No ale podľa najnovších správ, na ktoré upozornil britský kanál Bird, ktorý sa odvoláva na dokumenty od zavraždeného bulharského policajta, mohla prísť o život teda už pred pár rokmi, potom ako ju údajne alebo nariadil jej zavraždenie bulharský drogový boss na palube jeho jachty. Jej telo vraj malo byť hodené do mora medzi Talianskom a Gréckom. Tak uvidíme, že či sa to napokon potvrdí, alebo ide len o ďalšiu špekuláciu. Naozaj o nej nikto nič nevie. Tí jej komplici sú väčšinou zadržaní a aktuálne čakajú na rozsudky. Pravdepodobne budú za mrežami poriadne dlho. Takže toľko k príbehu okolo OneCoinu, ktorý sa pomaličky končí. No nevieme teda, že či sa napokon raz dozvieme s istotou, čo sa s tou Ignatovovou stalo. Ďakujem, že ste tu dnes boli a verím, že mi pomôžete s tým, ako sa číta meno partnera Mastercard správnym spôsobom. Ja viem, že tá moja výslovnosť týchto anglických názvov, tých komplikovanejších, je niekedy katastrofálna, ale dúfam, že mi to odpustíte a prídete sa pozrieť na kryptoraňajky opäť aj zajtra. Ďakujem mojim patronom a tým, ktorí ma podporujú akoukoľvek inou formou. Vidíme sa ešte dnes v rámci rubriky Trhy dnes, kde vám opäť prinesiem súhrn toho najdôležitejšieho z globálnych trhov. Hneď po ukončení tohto videa sa chystám natáčať teda aj to druhé. Ahoj a pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.